u 14. glavi i stali smo u 43. stihu. Sad se postavljamo, smo videli prošle nedelje, znači prošle nedelje smo videli Isus je govori učenicima šta će da bude uskoro, šta će da se desi ove večeri. Isus prorokuje u 13. glavi, ako sledeće kada smo proučavali, Isus prorokuje budućnost, šta će biti za nekih 30-40 godina i šta će biti na kraju sveta. Ali prošli put smo da Isus govori učenicima par detalja koji će se desiti tog dana, te večeri. To je vreme, znači, Pashe, ako sećate, govorili smo o tome, Isus ide na krst. I počeli smo sa time u 14. glavi da hoće da ga uhvate religiozne vođe, ali ne žele da ga uhvate, da ga ubiju za vreme Pashe, da ne bi pobunili narod. Jel da? To je njihov plan. Ali kako vidimo, događaji se potpuno odvijaju u suprotnom pravcu, jer nisu oni u kontroli. Danas ćemo govoriti malo o tome. Kasnije smo videli kako Jude ide da ga izda u srcu moje, pošto nije mogao da podnese na šta god. Teško razumeti Judu skroz, 100%. Uglavnom, ide da ga izda i da govori sa sveštenicima, ja ću da vas odvedem do njega, vi ćete da mi date pare, zbog para, jel da? To smo videli, to se kuva u pozadini i videli smo kako Isus provodi zadnju večeru pashalnu sa svojim učenicima. Vreme je gde se Izrael seća šta je bilo pre 2000 godina, kako ih je Bog izveo iz Egipta u obećanu zemlju. Jel da? Za vreme tog događaja je prva pasha se desila. I svaka pasha sledeće godine je bilo prisjećanje onoga šta je bilo, kako je Bog radio kroz taj događaj, kako je spasio one koji su uzeli i verovali su da će ta krv da ih čuva. E sada, znači, taj praznik se dešava ovde i videli smo prošle nedelje, puno stvari smo videli i se moram da ponavljam, pošto nekako, kako završavamo 14. glavu, sve što je zamršeno, na početku se nekako odmršava na kraju, pa moram da podsjetim da bi znao, da je mogu da povežeš. Videli smo isto to, kako Isus kaže učenicima to proročanstvo, ovo veče će se svako od vas će da pobegne od mene. Petar kaže, Isuse, ako svi ovi to urade, ja sigurno neću. Isus mu kaže još gore. Ne samo da ćeš da odeš da pobegneš, nego ti ćeš se odreći mene. Odrećeš mi se tri puta kada Petar bude zapevao dva puta. Znači, Petar, ti ćeš da padneš najviše. I Petar kaže, nema šanse, Isuse, ako treba umreći za tebe, to se neće desiti. Međutim, znaš, Isus kaže nešto šta zna. Govori iz onoga šta će da bude. Govori iz istorijskih činjenica koju on zna. Petar ne zna, pošto je čovek. Isus zna šta će da bude. I nakon toga, kako imaju tu pashalnu večeru zajedno, završe, odu na Maslinsku goru, u Getsemanski vrt, mesto da se cede masline, to je bilo prošle nedelje, ako sećate, i vidimo da Isus u agoniji, Isus je u agoniji, znači onako, aj dođite, budite sa mnom malo. Zove učenike, tri učenika je uzeo sa sobom, otrli su na stranu, Isus se moli i kaže, budite sa mnom malo. Znači, treba mu neko ko ga možda razume ili ne zna. Niko ne može da razume potpuno ovo što se dešava Isusu, ali on ide da se moli, vrate se nazad, učenice spavaju. Jel da? Kao, spavate? Ne mogu da veru, ne spavate. Jel da? Ponovo ode, tako tri puta. To možda znači da je više puta, znači možda znači da je 20 puta, ne znamo. Pošto u njihovoj kulturi tri puta je značavalo puno puta. Sada, recimo da tri puta je bilo, uglavnom dolazi ponovo Isus do učenika, on vapi ocu i kaže, oče, ako je moguće, ova čaša da mi ojde, ali ne moja volja, nego tvoja volja da bude. Jel da? Neću ja, nećemo mi da izmišljamo nešto, nego oče, šta je tvoj savršeni plan, kako je se spasi čovečanstvo. I to je Boži savršeni plan da Isus ide na krst. Drugi plan spasenja nema. I uglavnom, vrati se kod učenika, spavaju i on im kaže ono što je bila poenta i ova poenta u 38. stihu nekako ide i preslikava se na ove stihove koje ću danas da čitamo. Kaže Isus, tražite i molite se Bogu da ne padnete u napast, jer je duh jak, a je telo slabo. Jako bitno da razumeš ovo. Kaže Isus njima, stražite, molite se Bogu. Zašto? Da ne bi pali u napast. Svako od nas će ući u napast, jel'a? Svako od nas će ući u vreme iskušenja. Kako god da je, da razumijem, da ne razumijem šta se dešava, ali će doći da preživim to, da ne padnem, jel'a? Da ne budem poklopljen. Šta treba da radim pre toga? Kaže Isus, dve stvari, stražite i molite se. I baš prošle nedelje u razgovorima sa par vas, onako još bolje skontao ovaj stih, stražite. Nisam ni govorio o tome, to sam preskočio, govorio sam molitva, ali Isus govori dve stvari. Stražariti, ovde se govori o tome da budeš budan uveče da se moliš. Ko se moli uveče? Ne onaj kom je sve u redu, jel'a? Nego znaš ko se moli uveče, koji u grču, jel'a? Onda niko ne mora ti kaže, ajde moli se, onda se moliš cijeli. Ja recimo sinoć, skoro cijeli noć sam ostao budan, znaš sam duhovan. Ne, znaš sam štucao, kao hvatilo na štucanje i neće da prestane. I Otilija se oceli u drugu sobu, krevet razumno skače, jer ja mišljam ono kao, nemam kiselnika, već mi boli pluća, prestane, Otilija se vrati, ponovo krene, odem ja na drugo mesto i borim se, pijem onaj sirci, šta nisam radio na glavi, da stojam, to je molica, ne, to je zezanje, jel'a, fizički. Prvo da se molim, da stražim, ali ne ide. Uglavnom, zanimljivo je, kad si tamo, znači kad si tamo, Isus vapi ocu, pošto je tamo, i ne može da nađe ljude koji mogu da ga razumeju sada. Mislim, ne može niko da ga razume potpuno, pošto je ovo Bog koji je uzeo grehe sveta, ali mislim da razumeš nekada kad si ti na tom mestu gde vapiš ocu, u iskušenju si, i kažeš nekom, ajde moći sa mnom, i ovo je kao, pa šta je to, pa to nije ništa, pa to je samo, kao, jel'a, ne možeš da nađeš nekoga ko se saosti s tobom, pošto nije nikad bio tamo, na tom mestu, ili, ali, ovo što Isus govori je ozbiljno za tebe i za mene, ne dao Bog da budeš tamo, jel'a, i da padneš, misli, stvari koje nam se desi na svetu su nekad toliko ozbiljne, toliko teške, treba da se moliš pre i da vapiš Bogu, znači da vapiš Bogu unapred, jel da, da te zaštite, da te sačuva. I sada vidimo kasnije da Isus kaže dosta je, znači spavate non stop, jel da, duh je jak, Boži duh je jak, vi ste slabi, telo je slabo, ustanite, idemo odavde. Zato što se izdajnik vaš približava i naš približava, dolazi Juda. I 43. stih kaže ovako, i odmah dok on još govoraše, dođe Juda, jedan od 12-orice, i s njim ljudi mnogi sa noževima i sa kopljem od glavara svećeničkih i od književnika i starešina. Znači, Juda dolazi, vodi grupu naoružanih ljudi, dolaze starešine, to su starešine Izraela, dolaze religiozne vođe, tamo su. Ne svi, pretpostavljam, pošto govorimo naš, ono, 3 sata ujutru i 2 sata ujutru, ali tamo su. I Juda vodi, ide da im pokaže Mesiju, ide da pokaže Isusa koji pravi toliko problema ovim religioznim vođama, da ga uhvate i da ga ubiju. Kada je 44. stih, a izdajnik njegov dade im zna govoreći, koga ja poljubim, ona je. Držite ga i vodite ga čuvajući. I došavši odmah, pristupi k njemu i reče, rabi, rabi, i poljubi ga. A oni metnuše ruke svoje na njega i uhvatiše ga. Koji stih? Krenično, ovaj Juda stvarno ima problema. Ne mogu da kaže, znači kada budete došli sa mnom, ja ću da vam pokažem prstom i staću pored njega, to je, njega uhvatite. Kao ne, nego mora kaže, poljubit ću ga i koga poljubim, on je. Da mogu da ga prepoznaju. To nam često govori o tome kako Isus izgleda obično. Jel, u grupi od 11 ljudi, da je Juda pokazao, bi rekli kao, sigurno je Petar. Pošto je on razbacan i on izgleda kao nekako. A ne, Isus, često nekako mi zamješljamo, ali dolazi Juda i jel, to je Isus. Poljubi ga. I uglavnom, Ivan nam kaže da su došle. Isus kaže, koga tražite? On kaže, tražimo Isusa Nazarećanina. Isus kaže, ja sam taj. Kad je rekao, ja sam ta, pali su na zemlju. I onda Isus ponovo, kao da mora da, ajde ustanite, da ponovo ima ovu scenu, pošto nam nije uspelo, zbog nekog razloga, pali ste na zemlju, vojska sa mačovima i sa kopljima i sa štitovima i sa svojim igračkama. Mogu da mislim, kako su padali, sigurno su šlemovi udarali jedno drugoga, koje igračke. Isus kaže ponovo, koga tražite? Isusa Nazarećanina, kaže on da sam ja. Ove puštite, mene nosite. U redu. Kako je zanimljivo. Juda dolazi, nosi vojsku, vojska dolazi, religiozni vođe dolaze, a zanimljivo, niko od njih ovde nije u kontroli. Jel? Niko ne kontroliše ovu situaciju. Niko. Vojska ne kontroliše, pošto nam Ivan kaže, pali su na zemlju. Inače, ova vojska, to je bio miks jevrejske vojske i rimske vojske, ali, znači, nisu kontroli. Isus drži ovo sve u svojim rukama. Pogledaj samo dalje što kaže. Kaže, jedan od onih što staješ onda izvadi nož i udari slugu poglavara svešteničkoga i odseče mu uvo. I odgovarajući, Isus reče im, kao na hajduka, znači kao na kriminalca, izašli ste sa nožima i sa kopljem da me uhvatite. A svaki dan sam bio kod vas u crkvi i učio i niste me uhvatili, ali da se zbude pismo. I ostavivši ga, učenici svi pobegoše. Znači, kako je Isus rekao, tako se stvari odvijaju. Vratimo se za minut na 47. stih, koji govori o tome da je Petar odsekao uvo, ali kaže na kraju u 49. stihu da se sve ovo zbilo po pismu. Koji stih? Došli su, uhvatili su ga i odneće ga i oni nisu sposobni sami to da urade. On mora da im pomogne. Vidimo iz Jovana, iz Ivana, jel, kako padne na zemlju. Juda će da im kaže, nosite ga i ne znam ja, čuvajte ga. On misli da je on u kontroli, ali oni ga neće čuvati, nego Juda ga ubio. Ne znam šta Juda misli u glavi. Uglavnom, kada uzmeš i sabereš sve ove ljude koji su ovde okolo, učenici su pobegli, vojska šonje su pala na zemlju, pošto je, ne znam ni ko je Isus, ne veruje njega. Juda nije u kontroli normalno. Isus je ovde osoba koja drži se ove stvari u svoje ruci. Kaže da 49. stih, da sve ovo se desi, da se zbude pismo. Da se pismo obistini. Ono što je napisano pre je bilo, da se desi. Ovo se sve dešava po pismu. Drugim rečima zapisano i mi kažemo sudbina je zapisana. Jel'a? Tako će da bude, kocka je bačena i nema promene. Već kada tu na kraju ovog evanđelja, mislim, imamo još jako malo stihova do kraja, možda ukapiraš jednu stvar. Kada govorimo o okruženju u kome Isus funkcioniše, realno, možda primetiš par stvari. Da tamo gravitacija nema više svoju silu, ne? Isus hoda na vodi, znači može da nije bitno. Vetar više nema pretnju svoju, pošto Isus može da mu kaže da se ćuti, da prestane duva, tako isto i talas je. Gustina atoma nemaju više svoju vrednost. Za nas ima, pošto udariš glavom o beton ili propadneš kroz vodu. Kod Isusa nema. Znači, sve ove stvari koje su za nas nešto u onome gde Isus funkcioniše, te stvari nemaju vrednost. Ali Ovaj stih nam govori nešto što već možda možeš da uzmeš i da sabereš ako si bio tu od početka proučavanja Markovog evanđelja ili godinama ako si već tu, da jedna stvar ima vrednost, najveću, a to je Božja reč. Da li je pisana, da li je rečena, to je ono što je nešto nepromenljivo. Gravitacija koju mi ne možemo da savladamo je promenljiva. Jel? Sve je promenljivo, međutim Božja reč stoji. Kako volim to? Isus kaže, to se sve dešava da se Božja reč obistini. Koja je Božja reč? Pa to da Mesija ide na krst, ide da bude ubijen na krstu, kao što kaže Stari Zavet, da bude, da nosi naše grehe, kao što kaže Stari Zavet, Pasha se obistinjuje baš sada, paskalno jagnje, jel, čija krv će da zaštiti one koji veruju i živeće. Paskalno jagnje ide da bude ubijeno za grehe sveta. Zanimljivo. To se obistinjuje baš sada. Iako vođe ne žele da ga ubiju za ovaj praznik, ali će ga ubiti i protiv svoje slobodne volje. Zašto je ovo ono što je napisano. Kako volimo ovu moć? Da Božja reč napisana ima silu. Jel'o? I nepromenljivo je. Ne možeš da promeniš. Kako je to čudno. Pa nije demokratija. Jeste, imamo našu slobodnu volju, možda biramo šta hoćemo, ali Bog ima nešto zapisano. I mislim da u tvom životu isto tako. Ima stvari koje su napisane. Ne znamo, pošto ne si dobio od Boga knjigu, bilo bi mnogo lakše. Si dobio knjigu i naslov je moje ime i prezime. I moja adresa. U stvari, ime i prezime. Ok, i onda uzmeš. Dan jedan. To se desilo, rodio se, dan, ne znam, ja, hiljadu koji, dan, pogledaš na kraju, nije tako loše, znaš tačno šta će da bude. Ne znamo, nemamo celu knjigu u rukama, ali mislim da ima ta knjiga negde, naš Bog je ima, naš stvari koje je zapisao, koje treba se desiti u tvom životu lično. Sad ne govorimo ovde stvari koje treba se desiti u životu osobe koja je Mesija, ne govorimo o tebi, ti nisi Mesija, ali Bog ima plan. Jer Bog ima stvari koje hoće da uradi, koje će uraditi. I šta misliš, šta je bolje? Da uradi tako kao u životima vojske koje padne naš na leđi, nema pojma, ili da uradi tako u tvom životu, da ti svojom voljom hoćeš šta Bog hoće u tvom životu. Da ti želiš i razumeš da je najbolje za tvoj život ono što je Bog napisao. Ne ono što ti pišeš. Znači, ti imaš dve knjige. Jedna knjiga je koju je Bog napisao i druga knjiga je koju su mi napisali u našoj glavi. To je scenario za moj život, šta sam ja hteo. Ali, znaš, bolje što je Bog napisao. To je ono što ti treba. To je ono što je najbolje za tebe. I to je tako. Znaš, Božja stvar, Božja reč. Tako da, to je možda nešto što ima veze sa sudbinom, ali opet, imaš Božju reč koja je napisana ovde, crno, belo, koje možeš da čitaš i Bog može ti govori i kroz to što čitaš ovde, znaš, može da ti obasja i može da razumeš možda šta je on pisao za tebe. Razumeš? I da baciš to što si ti pisao. Ali svakako uzmi reč. Kako je, kako volim ovo. E sada, kaže da, dok se ovo dešavalo, u 47. stihu kaže da je jedan od njih, to je Petar, znamo iz Lukinog evanđelja, uzeo iz Ivanovog evanđelja, uzeo mač svoj, izvadio svoju bricu. I šta misli, zbog čega nam kaže Biblija da je uzeo i oce koje je uvo sluge poglavara svešteničkoga? Zato što je hteo da ga ubije. Razumeš? Petar nije hteo da mu oceče uvo. Ako neko hoćeš da uzmeš i da ga napadneš sa nožem, pošto došla je vojska da uhvati njegovog Isusa, on je rekao, ako treba, umreću za tebe. Petar je hrabar, jel'a? Jak je, jak je. O, idemo. I uzima nož, negdje imao sakriven nož u suknje, i uzima i hoće da ubije nekog. To je scenarij ovde, samo da razumeš. Nije hrišćanski scenarij, nego je nehrišćanski scenarij. I uzima, i nije kao u filmovima ninja da je odsekao tačno, nego, kako je, razumeš, ribar, ne znam šta, promašio je i osjećamo uvo. I oće ponovo, i kaže nam Luka na evanđelja da je Isus uzeo i rekao mu, ajde Petre, Znači, stavi mač, znači, stavi ga u suknju, stavi ga u svoje korice, koja se mača lati, od mača će da umre. Kaže Biblija da je uzeo uvo tog Malha, se zove, pomagač, poglavara sveštinčuga, i zalepio me ponovo uvo nazad. I uvo je počeo ponovo da funkcionira. Izlečio ga je. Jako čudan događaj. Kako čudan događaj. Zamisli tebi tako nešto desi. Neko ti prvo ti odseku uvo, trauma, razumiješ, već si posedeo te sekunde, si poludeo, i dođe Isus i izleče ti kao, kao nije mogo da se to ne desi. Nije mogo da mi se ovo ne desi ovog dana. Koji događaj? Ali Isus je izlečio tog čovjeka. Hvala Bogu na tome. Ali učimo nešto od ovoga. Petar je slab, pošto je u telu. Ili ako mogu da kažem, naše telo je slabo, jel da? I što je naše telo jače, to je slabije. Razumeš? Pošto u globali je slabo. Što smo jači u telu, to smo slabiji u suštini. Petar je u telu. I hoće u telu da sledi Isusa i daje sve od sebe i daje mu desetku možda ili šta god mu daješ, ako znaš, i razumeš njegovu iskrenost, ali čini stvari koje su jako negativne. Znaš, ja ne bih vodio mi neko cečuvo. Znaš, dobro, možda imaš dva uvjeta, pa se dajde preživeću. Ima gori stvari u životu, ali šteta je. Petar, dok sledi Isusa, tako što je jak u svom telu, ili slab u svom telu, jako je slab u svom telu, čini štetu, veliku štetu, seče uvo čoveku i Isus mu kaže, meni to ne treba, ne trebaš to da radiš. I uzima i briše njegovu grešku, što je blagoslov. Jer razmišljamo meni i o tebi, koliko si ti često odsekao nekome uvo? Misliš, nisi nikada. Jel da? Nisam nikada i ako Bog da neću nikada otići nikome uvo do kraja života, ali koliko puta si uzeo i napravio stvari koje su protiv Božje volje, misleći da služiš Isusa i da je to Bogu ugodno. Znaš, Petar ide, a Isuse, čuvat ću te, branit ću te, i daj prvog, razumeš, i bum, Isus onako kao, ajde, kao na kompjuteru kad ideš undo, kao ideš unazad korak jedan, kao ctrl z, kao korak unazad, kao zbriše. Isus mu zbriše ovu grešku. Kako dobro, kako volim to da Isus i u našem životu ima milost i zbriše ove greške. Ja sećam sebe dok sam bio mlad hrišćanin, koliko puta sam želeći u telu da sledim Isusa, ne razumejući stvari, pošto u duhu, kao nemam pojma, znaš, kao, kakav duh u telu. Ideš i svedočiš drugima i ne znam ja šta radiš. Koliko puta sam napravio štetu, znaš, puno puta. Išao sam i gurao sam evanđelje. Ljudima sam gurao evanđelje, znači, kroz usta. Znači, onako, kad kljukaš patku, razumeš, ili gusku, ili ne znam šta kljukaš, ali, jel, uzimaš ju kao, i gusak kaže, ne mogu više, jesi ti normalan, kao, hoćeš. I uzimaš i guraš evanđelje kao, i ona te mrzi i posle se ugoji pa je pojedeš, ali znači jako, koliko štete se napravio, koliko štete, jako puno štete, jel, ali nisam jedini, svako od nas, pošto jel da hoćemo nešto da uradimo, hoćemo da služimo Isusa, hoćemo da spasimo svet, jel da, pošto svet ide u pakao, ali u suštini posle, nakon toga kad završimo, Isus mora da dođe i mora da zapriše te stvari koje sam ja uradio. Zato što ovih par godina nije bilo ništa. To si radio sve u tvom telu, u snazi tvog tela i nema nikakvog rezultata, samo si odsekao gomilu ušiju. Naš, u ovom slučaju je bilo više od jednog uveta. Naš, bilo je ceo ranac pun ušiju, razumiješ, odvratno. E, Isus se pogleda, sam uradio za tebe. Isus kao, koju štetu si uradio sada? Kao, ajde, nemoj ništa da radiš. Ajde čekaj, ajde moli se i vapi meni, jel da? Da ne padneš u napast, da budeš jak duhovno. Koliko puta si ti bio u ovoj situaciji? Ha? Bio si. Ako nisi bio, super. I dao Bog da ne budeš. Da što može da ne. Čekaš na Isusa, čekaš da te on vodi, čekaš da ti ispuni svojim duhom. i radiš ono što ti on govori. Dalje kaže 53. stih, i dovedeš Isusa poglavaru svešteničkom i stekoše se k njemu svi glavari sveštenički, književnici i starešnje. Znači ovde govorimo o osuđivanju. Ovo je, kad kaže starešnje, govorimo o 71 osoba koja je jevrejski vođa, znači ljudi koji su donosili odluke u državi Izraela, to je vrhovni sud njihove države. I ovo je osuđivanje, oni treba prvo donesu odluku kako da to zapakuju i da njihova odluka bude pravosnažna u Rimskom carstvu, moraju da nađu način što da kažu. Kako da zapakuju ovo? Da Rimljani mogu da izlože i da Rimljani prihvate ovo i da urade šta oni hoće. To je uvek bio problem kod njih. Tako da, suđenje. Mogu da mislim, mnogi ušte kao, šta? Zašto se treba da ustanemo 2 sata? Zašto smo uhvatili Isusa? Najveći problem u našoj državi. Isus. Idemo. Kaže, i Petar ide za njim izdaleka do u dvor poglavara svešteničkoga i sedeše sa slugama i greješe se kod ognja. Znači, Petar sad više nije tamo negde napred da seče u veta, da seče u šeta, nego je malo nazad. Pomerio se nazad i tamo negde Isus ide za njim i dalje, znači i dalje daje svoju snagu koliko može i tamo je i greje se, razumiješ, gleda što se dešava umeđu vremenu, u tom nekom dvorištu pogovara svešteničuga i kaže 55. stih, a glavari svešteničke i sva skupština tražahu na Isusu svedočanstva da ga ubiju i ne nađoše. Znači pokušavaju da nađu 2 osobe koje će da svedoče o Isusu istu stvar, jer po njihovom zakonu ako imaš više od 2 svedoka, 2 ili 3 ili više, da kažu istu stvar, to je pravosnažno i znači možemo da ga osudimo. Ali nisu mogli da nađu 2 ista svedoka koji će da kažu da Isus je rekao da ne znam ja šta, ili vidjeli smo šta je uradio i da je loše bilo. Tako da pokušavaju da izmanipuliraju situaciju. Kaže, mnogi svedočahu lažno na njega, na Isusa, i svedočanstva ne bijahu jednaka. Znači njihovo laž nije uspela da se kalibriše. Jedni ustavši svedočahu na njega lažno govoreći, mi smo čuli gde on govori, ja ću razvaliti ovu crkvu, govorimo o hramu u Jerusalemu, koja je rukama načinjena i za 3 dana načiniću drugu koja neće biti rukama načinjena. Ali ni ovo svedočanstvo njihovo ne beše jednako. Znači, ovo je inače istina. Zato što čitamo u Ivanom evanđelju da Isus rekao ovako nešto, da ako srušite ovaj hram, koji je, ne znam, ogroman i nevjerojatan, za 3 dana ću da sagradim hram. I onda kaže nam u Ivanom evanđelju da Isus govorio o crkvi, o svom telu. Kada uskrsne, crkva će da bude hram. Jedan hram bez zgrade, koji će onda napravi. Uglavnom, i tu se nisu mogli naći, da pokušaju nešto da izvitopere i da ga osude. I kaže 60. stih, ustaši poglavar sveštenički na sredu, na sredinu, zapita Isusa govoreći, zar ništa ne odgovaraš šta ovi na tebe svedoče? Čutiš ništa, ne braniš se. A on mučaš ili čutaše i ništa ne odgovaraše. Opet poglavar sveštenički zapita i reče mu, jesi li ti Hrist, sin blagoslovenoga? Ovo pitanje je direktno. Znači, ajde reci nam, Isuse, da li si ti Hrist, to znači da si ti Mesija? Ovo je pitanje neverovatno. Da li si ti osoba koja treba da dođe, o kome je prorokovana u celom Starom Zavetu, koga mi čekamo, koji je spasitelj jevrejske nacije, koji je spasitelj sveta, da li si to ti? Pite ga, da li si ti sin blagoslovenog ili da li si ti Božji sin? Već od ovoga ne može da bude jasnije. Isus mu reče, jesam i vidjet ćete sina čoveče gde sedi sa desne strane sile i ide na oblacima nebeskim. Isus ovde jasno i glasno kaže, ja sam Mesija, ja sam Božji sin. Znači, uopšte nema sumnje. Jel'a? Pogledaj reakciju. A poglavar sveštenički razdreši svoje haljine i reče, šta nam trebaju više svedoci? Znači, nije nam potrebno nikoga svedoči, pošto smo čuli. Čuste hulu na Boga, šta mislite? Oni svi kazaše da je zaslužio smrt. I počeše jedni pljuvati na njega, pokrivati mu lice i ćušati, udarati ga i govoreći mu, prorokuj, proreci, i sluge ga bijahu po obrazima. Znači, počeo je iživljavanje, jel da? Zbog čega? Znači, što je rekao, ja jesam Mesija, ja sam Boži sin. I zanimljivo, Isus im kaže nešto jako zanimljivo, da ne preskočimo to. Kaže, vidjet ćete sina čoveče kako dolazi sa desne strane sile. O čemu se ovde govori? Znaš, da li će oni da vide Isusov drugi dolazak? Ja sumnjam, pošto su umrli, jel, uskoro će da umru. Kad će da vide tu silu i taj dolazak, ili o čemu se ovde govori? Pa uskoro će oni stati pred njegov tron. Jel, sada oni njemu sude, ali uskoro će on njima da sude. I vidjet će ko je Isus i ukapirat će stvarno, to je Mesija. Koji smo mi debilčine. Kako smo mogli da promašimo? Kako smo mogli da budemo toliko slepi da ne vidimo da je to Isus? Pa on im je rekao ovde. Dobro, neki se da veruju normalno kasnije, neće svi da završe u paklu, ali kako je neverovatno. Oni koji tu sude njega, u stvari, on je sudija. Znači, on će da sude njima uskoro. I kaže, stavili su neku krpu na glavu, udarali su, rekao su, prorokuj, jel, ti znaš, ti si Boži čovek, reci nam ko te udario. I smevanje, inače, ovo ima neke veze sa tumačenjem njihovog starog zaveta, sad da ne idemo u tu neku priču. Tužno je. I to je to. To je njihovo zadnje bilo. Znači, on je Mesija, on huli na Boga. 66. I kada bijaše Petar, i kad bijaše Petar dole na dvoru, jel da on vidi to se dešava tamo javno u sredini, dok svi tamo stoje i Isus je ponižen maksimalno, pljuvan, udaran, ponižavajuće, dođe jedna od sluškinje, poglavara svešteničuga, i videše Petra gde se greje, pogleda na njega i reče, ti si bio sa Isusom Nazrećaninom. A on se odreče govoreći, ne znam, niti razumijem šta ti govoriš. Izađe napolje pred dvor i Petar zapeva prvi put. Znači, ovo je neka devojčica, bukvalno termin koji se koristi za devojčicu je ono što bi mi rekli devojčica. Devojčica nije od 40 godina, jel, devojčica je male devojčice. Neka devojčica tamo što ko zna šta radi, vidi Petra, e, pa ti si isto hrišćanin, ti si onaj sa Isusom. Petar kao, nema pojma što pričaš, napravio se lud i otišao, izašao napolje. Kaže, i Petar je za kukurikao prvi put. 69. stih, kaže, opet kad ga vide sluškinja, poče govoriti onima što stajahu tamo, ova je od njih. On se opet odricaše i malo zatim opet one što stajahu onda rekoše Petru, u istinu si od njih, jer si Galilejac i govor ti je onakav. Znači, govor te odaje. Tvoj govor pokazuje ko ti stvarno jesi. Koji dobar stih? Dao Bog da tvoj govor pokazuje ko ti stvarno jesi. Jel'a? Mislim, tako je. Dao Bog da ono ko ti jesi, da si hrišćanin, da si sa Isusom, da se to vidi iz onoga šta govoriš. Ovde vidi po akcentu. Aha, imaš akcenat iz Galileje. Pričaš onako, odugovlačiš, ko mi je ovde, lalanski imaš akcenat. Ja odem Beograd kao gledaj me, kao. Da će znaju odakle sam. Ovo je druga priča. Da, kao Galilejac, grupa Galilejaca, svi koji su Isusovi sledbenici bili iz Galileje, ti si njegov. Nemam pojma šta govoriš. Jel, on se poče kleti i preklinjati. Ne znam tog čovjeka za koga vi govorite. Kako providno. A šta radiš onda tu? Jel, Onda zbog čega si ovde i zbog čega si zainteresan za ovo, za onaj, za ovo što se dešava tamo u sredini ovog dvorišta. Ne znam, ne znam. Jako je plitko. I drugi put zapeva Petar i opomenu se Petar reči što mu reče Isus, dok Petar dva put ne zapeva, odrećiš me se tri puta i stade plakati. Tu ćemo stanemo za ovo večer, što nismo završili sa časom, ali Petar se ovdje slomio. Odrekao se Isusa tri puta. Odrekao se. Isus mu je rekao tačno šta će da bude još ovo večer i to se desilo. I Petar je probao. Probao je da iskrivi to i probao je da izađe napad iz te okolnosti. Mislim nešto preskočio, ja zaradim još onako, nešto mi fali. Preskočio sam 51. stih. Pogledaj sam 51. stih. I za njim iđeš neka mladić, ogrnut platnom po golu telo, i hvatiš onoga mladića, i on, ostaviši platno, go pobeže od njih. Možda dobro sam izostao ovaj stih, pošto mislim da je povezan. Ovde vidimo potpun pad čoveka ili kraj čoveka koji pokušava da slijedi Isusa u snazi svog tela. Znaš da je nemoguće slijediti Isusa u telu. Nemoguće. Možda budeš najtalentovanija osoba na svetu. Možda budeš najjača osoba, najsposobnija osoba, najlepša, najpametnija. Možda budeš naj. I onda ćeš da padneš. Zato što je nemoguće slijediti Isusa u telu, u toj sposobnosti. Možeš da ga slediš tako što hodaš u Božoj snazi, pošto telo je slabo, ali duh je jak. Boži duh je jak. I bez Božijeg duha ćemo svi da završimo ovako. Juda je isto uradio, a se nikad nije pokajao. U telu je. Otišao je i prevagnulo je. Petar se ovde slomio i pokajao se i Bog mu oprašta. Koja lepota da Bog oprašta? Ako se ti odrekneš Isusa, Bog može da oprosti. Kao što je Petru oprostio, kao što je oprostio učenicima koji su ga ostavili, jel da, može da oprosti, jer što te voli i oprostit će ti. Ali da razumeš, u svojoj snazi ne možeš da hodeš u duhu. Ne možeš. Treba ti duh da slaviš Boga, da razumeš što znači pesme koje pevamo. Da osjetiš Božje prisustvo dok pevaš pesme, treba ti duh. Ne da budeš muzičar i da budeš nadaren, da razumeš akorde i da sviraš instrument, nego ti treba Božji duh. Znaš, da se saosećaš sa drugima koji prolaze kroz teško vreme, treba ti Božji duh. Znaš, da te Bog koristi u ovom životu, da činiš, da budeš osoba koja će da ostaviš neki utisak, da nešto uradiš u istoriji čovečanstva, treba ti Božji duh. Treba ti telo, ali napraćaš štetu, osjećaš uši, treba ti Božji duh. Koja važna lekcija. Ovaj dečko koji je išao za Isusom i kaže da je ostao go. Znači, uhvatili su ga pošto je bio obavit plahtom nekom i uhvatili su ga i on se istrgao i pobegao je. Mislim, kao. Ko je ovo? Ko rekao Mark? To je Marko. Ovo je pisac ovog evanđelja inače. Pre smo ga videli osobu koja je pitala Isusa, Isuse, kako mogu da dobijem nebesko carstvo? Šta treba da uradim da bi ušao u nebesko carstvo? Isus mu kaže, pa je, znaš zapovesti, znaš, ono, drži i nabrao mu je neke zapovesti koje su vezane sa ljudskim odnosima, ako sećate, i mu kaže, pa sve sam to već održao i ok sam. Isus ga voleo, kaže Biblija, i nasmejao se, kaže, znaš šta, još ti fali jedna stvar, pošto je bio bogat, uzmi svoje bogatstvo, sve prodaj i daj siromašnima i dođi sledi mene. Istorija neka, znači, tumačenja nam govore da je to Mark bio, i ovde je ostao bez ičega. Ima jednu plahtu, ide za Isusom i na kraju je ostao i bez toga i pobegao je. Kao, šta? To nije fair. Samo da si ga pitao sad u ovom trenutku. E, Marko, kao izvini, brate, kao isplatilica, odluka da uzmeš da prodaš sve, jesi ti normalan? Kao uzao si, nemaš više ni njive i prodao si sve i ostao si sa plahtom i sad ja treba da dam modelo, pošto si go. I, je to sve isplatilo? Je to dobro? Je dobro slediti Isusa? Šta je mogu onda kaže? Pa ne znam, ja bi čutao. I rekao bi kao, pa dobro je bilo, ozbiljno. Kao, u kom svetu je to dobro, sad si go. Onda si bio buržujčina, sad si go. Kako može da bude dobro? U ovom trenutku bi možda bilo nefer, izgledalo bi nefer, ali ponovo, on je knjiga koja još nije završena, jel? Knjiga koja se još piše. I u ovom trenutku izgleda nefer, izgleda kao, ne mogu da verujem. Ovo mi se nije isplatilo, je bila pogrešna odluka ili šta. Mogu da mislim, znaš, obrzo pročitavam pa zaboravim, otišao je, otrčao je, ali ovo je čovek, iz njega su odluke, iz njega je naš srce, iz njega je osoba i gola guza. Znaš kao, šta? Ali, šta je pitao on Isusa? Nije ga pitao, Isuse, kako da budem bogat? Ili Isuse, reci mi, kako mogu da budem uspešan i lep? Pitao ga je, šta je treba da uradim da uđem u nebesko, dobijem nebesko carstvo? I Isus mu je rekao, dođe za mnom. Jel'a? To je dobio. Kasnije vidimo da je osoba koju je Bog koristio na misionarskim putovanjima, kasnije Pavle ga zove da je koristan za mene, pošalji Ivan Marka, to je njegovo ime, on mi je koristan. I na kraju napiše evanđelje. Znači, više nije gologuz, to je bio jedan period u životu, ali da se isplatilo. Možda rekao nije, ali na kraju sigurno može kaže da, pošto dobio nebesko carstvo. Ali ponovo, tu nas, u našem telu ne možemo da sledimo Isusa. Ne možemo u našoj snazi. Znači, stvari s kojima treba se suočimo su ovakve stvari. Puno golih guza. Glupo zvuče, ali puno situacije koje su kao ne mogu da verujem, kao ovo nije fair. Jel'a? U telo ne možemo da prođemo i da progutamo te stvari. Razumeš? Pošto nije logično. Kao zašto? Zašto? Ali u duhu trebaš da budeš jak. Da bi sledio Isusa, hrišćanstvo nije za šonje. Šonje otpadno. Znaš, šonjima se ne sviđa, znaš, što nije njihova priča, što se nije njihova priča obistinila, a oni koji hodaju s Isusom, koji hodaju u duhu, oni opstaju. Tako ja te ohrabrujem, završimo se time. Kako je Petar pao. Jel'a? Hvala Bogu, ovo je dno i od ovog dna Petar može da je samo na bolje. Razumeš? Ja mislim da često u našim životima treba da dođemo na dno. Zato što smo jako pametni. Jako smo sposobni. Jako mi tačno znamo šta treba da se desi. I, znaš, hoćemo da budemo Bog. I onda Bog dopusti da padneš na dno i da odrekneš sa njega. Ja to ne želim. Ne želim da budem tamo. Želim da svojom voljom, ne želim da budem na tom mestu. Ne želim da učim na ovaj način. Ali možda ti trebaš. Možda trebam i ja. Ne znam. Ali samo da budemo osobe koje se mole, osobe koje vape Bogu, da budemo jaki. Ajde se molimo za kraj. Bože, hvala na tvoje reči. Hvala što je tvoje delo sveto, drugačije. Bože, te molim, Bože, molim te za srca koja ne mogu da razumeju šta se dešava, Bože, koja ne mogu da vide kraj. Niko ne može da vidi kraj. Bože, molim te za sve nas, u stvari, da ojačaš, Bože, našeg duhovnog čoveka. Bože, kako smo ako zajedno, Bože, molim te posebno da spustiš, da nas krstiš tvojim duhom, pošto nam treba. Treba nam sveže tvoja sila. Bože, ti nas krsti, Bože, s tvojom silom da možemo da budemo jaki. Bože, da hodimo sa tobom, da možemo da čujemo šta govoriš. Molim te, daj te darove, Bože, da vidimo tebe, da možemo da providimo kroz stvari koje su oko nas. Molim te za one koje su tamo već na dnu. Bože, hvala te što je nada, što je milost tamo, na dnu nalazimo milost, tamo si ti Isuse, tamo se susretnemo s tobom još bolje i hvala te što možemo da budemo slomljeni i što nas ti izgrađuješ, Bože. Hvala te na tome. Hvala za tvoje ime. Amen.